2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u četvrto ovo nedeljno, a prvo septembarsko izdanje emisije Klasiku molim. Ja sam Maja Čolović-Vasić i u narednom satu ću vam predstaviti posljednjih 6 predloga za ovo nedeljnu top listu. Telefon 3229653 je već otvoren, izvolite, javite se i glasajte, naravno ne za ono što ćete tek čuti, nego za kompozicije koje su emitovane prethodnih dana, ukoliko to već niste učinili. A tu je i broj 064-861-1144 na koji nam možete svoj glas poslati SMS porukom. Ukoliko, recimo, može da se desi zapravo da možda već moj prvi predlog ovoga jutra bude jedna od kompozicija za koju glasate i koju ćete sutra slušati u okviru naše top liste, a to je jedna koncertna etida koju je napisao Bedřich Smetana. Ona nosi naziv Na obali mora. Smetana inače i sam bio vrstan pijanista, a interesantan podatak u njegovoj biografiji je da je bio nastavnik klavira u Göteborgu, u kome je neko vreme potom bio i direktor i dirigent filharmonijskog društva. U Švedskoj inače boravio vrlo mlad, već 37. godine je napustio ovu zemlju, bilo je to 1861. I upravo iz te godine potiče etida Na obali mora, koju danas slušamo u interpretaciji pijaniste, koji se zove Leif Ove Andsnes. Pijanista Leif Ove Andsnes interpretirao je kompoziciju Na obali mora Bedřicha Smetane. To je bio prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, u kojoj slušamo i opet jednu uvertiru iz opere koja u opusu njenog stvaraoca predstavlja Usamljeni primer. Sigurno znate da je veliki Ludwig van Beethoven jedan od takvih autora koji u svom opusu ima samo jedno opersko delo. To je Fidelio, opera pisana na nemački libreto Josef Zonenleitera, a na osnovu francuskog teksta Žana Nikolasa Buija. Opera je prvi put bila izvedena 1805. godine, imala je tada tri čina, nažalost uspeh je izostao, ali se to ipak promenilo nakon izvođenja prerađene dvočine verzije 1814. godine i od tog vremena Fidelio je neizostavni deo operskog repertoara širom sveta. Ovo delo takođe u istoriji razvoja opere zauzima posebno mesto, veština Beethovenovog pisanja recitativa, odlična orkestracija koja se mogla i očekivati, morfologija likova, a i tema oslobođenja čoveka kroz herojsko žrtvovanje i čistu ljubav žene direktno ga povezuju sa Wagnerom, odnosno ukazuju na uticaj koji je veliki klasičar imao na jednog od najznačajnijih operskih stvaralaca svih vremena. Glavne uloge, Leonora i Florestan, posebno zahtevaju veliku vokalnu umešnost i izdržljivost kako bi se naglasio potreban intenzitet, a njihova vrhunska izvođenja izazivaju zaista veliko divljenje. Za ovo delo Beethoven je napisao čak četiri verzije uvertire, tri koje su prethodile onoj finalnoj, poznate su pod nazivima Leonora 1, 2 i 3, a ona koja se danas izvodi i koja svojim karakterom i svežim muzičkim materijalom najbolje od svih odgovara zapravo početku opere, je nastala te 1814. godine kada je opera izvedena po drugi put. Mi ćemo danas slušati, dakle, uvertiru za operu Fidelio u izvođenju Berlinske filharmonije, a dirigent je Herbert von Karajan.
Thank you.
Bila je ovo uvertira za operu Fidelio Ludviga van Beethovena. Slušali smo Berlinsku filharmoniju, dirigovao je Herbert von Karajan i to je bio drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. A kao predlog broj 3 slušamo fragment iz opusa najznačajnijeg brazilskog umetnika, umetnika koji je stvarao krajem 19. i početkom 20. veka, kada je u Brazilu započeo razvoj takozvanog nacionalnog pravca u muzici. Mnogi su se kompozitori priklonili ovom pravcu, ali ih je sve svojom zaista impozantnom umetničkom ličnošću zasenio Heitor Villa-Lobos, kompozitor, predavač, folklorista, dirigent i organizator koji je za muziku Brazila, ali i celokupne Južne Amerike, učinio više nego verovatno svi njegovi savremenici zajedno. Putujući je sakupljio i proučavao specifičnosti brazilskog folklora, koji živi u gotovo svakom njegovom delu, od preko 1500 koliko ih je napisao, koja pripadaju najrazličitijim žanrovima. Postoji u tom obilju 9 kompozicija koje otkrivaju istovremeno kompozitorovo brazilsko nasleđe i poštovanje koje je tokom celog života gajio prema muzici Johana Sebastiana Baha. Reč je naravno o njegovim brazilskim bahijanama, među kojima je najpopularnija peta, komponovana za neobičan sastav, 8 violončela i sopran. To je ujedno i kompozicija koju ćemo mi danas slušati, a na izabranom snimku ansambl čine članovi Simfonijskog orkestra države Jute, njima diriguje Maurice Abravanel, a solistkinja je jedna od američkih i svetskih muzičkih ikona 20. veka, pevačica Joan Baez. Reč je o snimku sa albuma koji je objavljen 1964. godine. Još jedan od predloga za našu top listu u emisiji Klasiku molim bila je peta brazilska Bahijana koju je napisao Ettore Villa-Lobos. Slušali smo snimak koji je uz violončeliste Simfonijskog orkestra države Jute ostvarila Joan Baez, dakle jedan muzički, moglo bi se reći, kuriozitet u današnjoj emisiji. Naravno, ukoliko želite ponovo da čujete ovu kompoziciju ili neku drugu, javite nam se na telefon 3229 653. Možete naravno da nam pošaljete i SMS poruku na 064 86 111 144, a ukoliko želite da obnovite gradivo, možete nam se priključiti u našoj Facebook grupi gde ponovo možete da čujete sve kompozicije koje su emitovane danas kao i prethodnih dana. Idemo dalje, dakle predlog broj 4 je pred nama. Najkraća odrednica kojom se predstavlja Johann Pachelbel, kompozitor, glasi ovako: Ninberški orguljaš i kompozitor u svojim tokatama i koralnim predigrama predstavlja sponu ili neku vrstu prelaza između Frobergera i Johana Sebastiana Baha. Karl Philipp Emanuel Bach je recimo naveo Pachelbela kao kompozitora čije je dela njegov otac izuzetno poštovao. Što se samog Pachelbela tiče, on je kao kompozitor varijacija svoj vrhunac dostigao u delu pod nazivom Hexacordum Apollinis iz 1699. godine, u grupi od 6 varijacija koje, kako je na naslovnoj strani navedeno, mogu da se sviraju i na orguljama i na čembalu. Naslov upućuje na 6 žica Apolonove lire. Kompozitor je očigledno bio veoma ponosan na ovo delo, čak ga i posvetio Buxtehudeu. Osim druge arije, sve ostale imaju po 6 varijacija, 6 arija ipak ima, koji ima i poseban naziv, arija Sebaldina, i očigledno da upućuje na istoimenu crkvu u Ninbergu, u kojoj je Pachelbel najduže, zapravo i do kraja života, bio na položaju. Varirana je čak 8 puta. Upravo Ariju Sebaldinu danas slušamo, dakle, kao četvrti predlog u verziji za orgulje, a sviraće Gustav Lenhardt. Arija Sebaldina naziv je kompozicije Johana Pachelbela koju smo slušali u izvođenju Gustava Leonharta kao četvrti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, predlog za našu top listu koju ćemo emitovati sutra od 8 do 9, a čiji izgled ili bolje rečeno zvuk zavisi od vaših glasova. U narednim minutima ćemo pak slušati jednu kompoziciju Vasilija Mokranjca, nastalu nakon što je diplomirao na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Stanojla Rajčića. Tada je već Mokranjac počeo da se bavi pedagoškim radom u beogradskim muzičkim školama, a to je inače vreme kada je gotovo isključivo pisao za klavir, osim naravno kompozicija koje su bile deo nastavnog programa na akademiji. Što se tiče stila, to je taj njegov prvi period, prvi najraniji stil, karakteriše ga neoromantičarski izraz, tradicionalne apsolutne forme i naravno elementi folklora, a među onim delima koja nisu namenjena pijanistima je jedan diptih koji nosi naziv Stara pesma i igra, delo koje je ovaj kompozitor napisao 1952. godine u skladu sa nazivom i odlikama ovakvog diptiha u narodnoj muzici. Prvi deo je lagan i raspevan poput pesme, drugi je naravno brži i ritmom blizak narodnoj igri. Ova kompozicija postoji u verziji za violončelo i klavir i violinu i klavir. Mi slušamo violinistu Dragutina Bogosavljevića i pijanistkinju Nadu Bogosavljević. Stara pesma igra Vasilija Mokranjca, to je kompozicija koju ste upravo slušali u izvođenju Dragutina Bogosavljevića i Nade Bogosavljević kao peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. A naredni predlog će bez sumnje privući pažnju svih onih slušalaca koji vole pre svega veliki orkestarski romantičarski zvuk, pritom su naklonjeni ruskoj simfoničarskoj školi. Dakle, u posljednjim minutima današnje emisije imat ćete priliku da slušate deo posljednjeg ostvarenja Sergeja Rahmanjinova. To su simfonijske igre opus 45 koje je Rahmanjinov napisao 1940. godine u Americi, dakle 3 godine pre smrti, u deceniji kada je smanjivši broj koncerata u sezoni mogao da se posveti više komponovanju. Simfonijske igre je Rahmanjinov pisao misleći na scenu zapravo, i tome u prilog ide i podatak da ih je prvi čuo Mihajlo Fokin, koji je nekoliko godina ranije postavio u Londonu koreografiju na temu poznate Rapsodije na Paganinijevu temu. Postoje također nagoveštaj da je u partituri veliki ruski kompozitor koristio i skice za balet Skiti iz 1915. godine. Zanimljivo je podsjetiti i na to da je Rahmanjinov imao nameru da ovo delo nazove fantastične igre i da postojeća 3 stava budu naslovljena sa podne, suton i ponoć. Od toga je odustao, te ova kompozicija zapravo ostala bez otkrivenih nekih skrivenih značenja. Pa ipak u koncepciji, a možda pre u izboru harmonskih sredstava, instrumentaciji, primjeni autocitata također, naslučuje se da je autor u ovom delu zapravo dao svoje viđenje stanja u muzici toga vremena, istaknuši istovremeno i nemogućnost određivanja svog mesta u tim tokovima. Tome u prilog ide jedna rečenica koju je tih godina izrekao, da se osjeća kao duh koji luta svetom koji mu je postao stran. Mi ćemo danas iz, dakle, simfonijskih igara opus 45 slušati prvi stav u kome vam skrećem pažnju na lirsku epizodu blisku ruskoj narodnoj pesmi i temu koja asocira na prvu simfoniju Sergeja Rahmanjinova koju je sam kompozitor i uništio nakon neuspele premijere. Što se izvođača tiče, izabrala sam snimak orkestra bivšeg Sovjetskog saveza, dirigent je Jevgenij Svetlanov.
Thank you.
Posljednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim i posljednji za ovo nedeljni ciklus bio je prvi stav iz simfonijskih igara opus 45 Sergeja Rahmanjinova u izvođenju Simfonijskog orkestra bivšeg Sovjetskog saveza, dirigovao je Evgenij Svetlanov. Sutra ujutru ćemo ponovo biti sa vama od 8 do 9, emitovat ćemo top listu zasnovanu na koju će činiti u stvari kompozicije koje su osvojile najviše vaših glasova prethodnih dana. Do tada pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Maja Čolović-Vasić.